Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Zaplavené domy a pivnice, evakuované desiatky ľudí, škody odhadované okolo 20 miliónov eur. Naši susedia v Česku či Rakúsku toľko šťastia nemali. Vietor a dážď tam udreli oveľa väčšou silou. V Rakúsku zomreli 4, v Poľsku rovnako, v Česku 3 ľudia. Ďalší sú tam stále nezvestní. Na Slovensku našťastie hovoríme zatiaľ len o hmotných škodách. No tak aká je v tomto momente situácia na Záhorí a v hlavnom meste v Bratislave? Aké platia obmedzenia, aké zostávajú rizika? Kedy sa budú môcť evakuovaní vrátiť domov a čo budú robiť ľudia so zaplavenou úrodňou či studňami? Aké sú zdravotné rizika a ako ich čo najlepšie riešiť? No a napokon, ako pomôže štát? Bude jeho pomoc stačiť? Uvoľní premiér peniaze zo svojich rezerv? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň všetkým.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Len veľmi tak letmo na úvod, dnes sa nám vyjasnilo, minimálne z tej strany Karpát, ako by som povedal, východnej, platí to aj na západ, to znamená na Záhorí?
Platí to aj na západ, to, že je dobré počasie, ale neznamená, že niektoré veci ešte nebudú doznievať. A momentálne som sledoval najnovšie správy o hladine Dunaja, tak prišla informácia, že stúpol opäť o pár centimetrov.
Áno,
takže áno. Potom, ako kulminoval včera v noci, tak dnes ešte zďaleka nie sme, ako sa hovorí, za vodou.
Za vodou. Tak, no, tak dúfajme, že sa budeme, ale ak aj by to malo stúpať, baviť naozaj len o centimetroch, ktoré budú stále vysoko pod tou rezervou storočnej vody, na ktorú je v tomto momente, správne hovorím, Bratislava pripravená?
Bratislava mala byť pripravená na storočnú vodu, myslím si, že aj je. Bol som sa pozrieť aj osobne na viacerých miestach včera, aj pri Dunaji, aj pri rieke Morava, tak vyzerá to zatiaľ, že by to malo byť v poriadku, ale ja si vydýchnem, až keď 2 dni bude pokoj a nestane sa nič vážne.
To je celkom jasné. Pán predseda, poďme sa pozrieť teraz, čo vlastne robí tá povodeň s nami, s ľuďmi, s našim duševným zdravím, s tým, čo pestujeme na záhradách, s tým, čo môžeme mať v pivniciach, v domoch, ktoré sú zaplavené. Ak dovolíte, spolu s nami je v tomto momente aj hlavná hygienička Slovenskej republiky, Tatiana Červeňová. Pani Červeňová, príjemný dobrý deň.
Aj vám príjemný dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku. No tak poďme rovno na vec. Povedzte to najdôležitejšie na úvod, že čo robia vlastne v tomto momente pracovníci Úradu verejného zdravotníctva a hygienici počas záplav? Aké sú úlohy? My to vnímame najmä cez to zbieranie a vyhodnocovanie rôznych vzoriek. Je to tak? A prípadne rovno, aké sú zistenia, ak už máte nejaké?
Čo sa týka Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, sme súčasťou protipovodňových komisí, čiže máme aktuálne informácie, radíme, čo robiť počas a čo po povodniach, máme informácie, akým spôsobom sa správať v týchto situáciách na svojich webových stránkach, zverejňujeme ich na sociálnych sieťach, ale samozrejme radíme aj konkrétne občanov a odpovedáme na otázky, ktoré ich trápia.
Rozumiem, no to najdôležitejšie je samozrejme zdravie. Neskôr sa dostaňme aj k majetku a k ostatným veciam. Aký vplyv majú, povedzte, povodne na zdravie ľudí? Aké rizika a akých ochorení so sebou povodne a záplavy prinášajú? A rovno, čo robiť, aby sme mali nejakú prevenciu, aby sme sa vyhli takýmto vážnym rizikám, ako sú rôzne ochorenia?
Čo sa týka ochrany zdravia, tá záplavová voda nesie so sebou všetko, čo zoberie po ceste. To znamená, že je špinavá, plná baktérií a mikroorganizmov, ale samozrejme aj exkrementov, pretože berie so sebou alebo vyplavuje aj studne, ktoré ľudia používajú. S tým samozrejme súvisí aj riziko ochorení. V tomto prípade prosíme verejnosť, aby v žiadnom prípade nepoužívali potraviny, ktoré, alebo plodiny, ktoré im voda zaplaví. Aha. A takisto nepoužívali vodu zo studní, ktoré sú zaplavené.
To je že úplne že stopka, to znamená voda zo studní čakať, alebo to najbližšie dni, keď voda opadne, sanovať, čo sa týka tých potravín, tak či je to nová úroda, alebo povedzme zaplavená, ja neviem, komora, špajza, to vyhodiť všetko?
Čo sa týka, pôjdem postupne.
Nech sa páči.
Čo sa týka plodín, ktoré sú zaplavené, tam jednoznačne neodporúčame ich požívať, odporúčame ich vhodným spôsobom likvidovať, buď ich odstrániť do prípadného pristaveného veľkokapacitného kontajneru, alebo hlboko zakopať, alebo iným spôsobom zlikvidovať. Takisto neodporúčame aj konzumovať potraviny, ktoré sú v zaplavených pivniciach. Nevieme my totiž zaručiť, že tie kompotované potraviny, ktoré sú tak bezpečne uzatvorené, že nemohlo preniknúť v záplavovej vode do týchto potravín, do týchto uzatvorených nádob. Odporúčame nekonzumovať ani zemiaky a uskladnenú zeleninu, ktorá už určite v tých komorách je. Mm-hmm. Je mi samozrejme jasné, že ľuďom je veľmi ľúto, že sa celý rok natrápili a budú musieť zlikvidovať úrodu, ale z hľadiska možného rizika ohrozenia zdravia práve takýmito potravinami jednoznačne nekonzumovať.
To sa týka aj úrody, povedzme, v takých tých veľkých rozmeroch, ktoré sú na poliach a nejakým zázrakom by prežili vyliatú vodu?
Áno, týka sa to aj takejto veľkej úrody.
Rozumiem. No, hovorili sme aj o tých studniach. Mnoho ľudí aj na Záhorí používa studne primárne aj ako pitnú vodu, nie len technickú. Čo znamená záplava pre studne a čo s tým robiť?
Čo znamená záplava pre studne? Vodu z takýchto studní nepoužívať na pitné účely, takisto ich nepoužívať ani na varenie a takisto takéto vody nepoužívať ani na umývanie ľudského tela. Čo sa týka sanácie, treba počkať, kým voda opadne. Studňu jednoznačne odporúčame sanovať prostredníctvom profesionálov, ale v prípade, ak sa ľudia sami rozhodnú túto studňu sanovať, postup je uverejnený podrobný na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva. Mm-hmm. Ale ak môžem aspoň v skratke, studňu treba celé okolie vyčistiť, takisto vodu vyčerpať, vydezinfikovať a používať na pitné účely až po dôkladnom rozbore pitnej vody, ktorý nám potvrdí, že sa o pitnú vodu jedná a je zdravotne nezávadná.
Rozumiem.
My práve v tomto čase na základe aj ústrednej protipovodňovej komisie, ktorá včera zasadala, robíme zoznam studní, ktoré sú schválené a sú schválené ako alternatívny vodný zdroj, kde v regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktoré spadajú pod tretí stupeň vyhlásenia protipovodňovej aktivity, nám na základe zoznamu laboratórne zložky urobia rozbory práve týchto vôd a potvrdia alebo nepotvrdia, či sú zdravotne nezávadné alebo vykazujú ešte nejaké známky zdravotnej závadnosti.
Tie info potom
sa ale netýkajú studní, ktoré občania nemajú schválené a napriek tomu ich používajú ako zdroj pitnej vody.
Jasné,
jasné. V tomto prípade si už občan bude musieť tento laboratórny rozbor zabezpečiť sám, po prípade spolupráci s otcov.
Rozumiem. No, takisto sa to týka aj priestorov, v ktorých žijeme, bývame, ktoré voda zaliala, bohužiaľ, aj tentokrát. Ako čo najlepšie, najzodpovednejšie pristúpiť k vyčisteniu tých priestorov, v ktorých bývame, tak, aby boli zdravotne bezpečné aj potom?
Čo sa týka čistenia v týchto priestoroch, tu treba zdôrazniť, že najprv treba chrániť svoje zdravie. To znamená, že obyvateľ, ktorý začne tieto priestory čistiť, musí mať vhodný odev, vhodnú obuv a odporúčame samozrejme aj rukavice, ale upozorňujem, nie jednorázové rukavice, ktoré sú z tenkých materiálov, ale práve tie hrubé gumené rukavice, kde oveľa menší predpoklad je vzniknutia poranenia pri odstraňovaní. Takisto odporúčame aj v prípade, že máme podozrenie, že máme nejaké chemikálie uložené v pivniciach a mohlo dôjsť ich úniku, odporúčame použiť respirátor. Priestor pri odstraňovaní dôsledkov povodne takisto odporúčame neustále priebežne vetrať a odstraňovať jednotlivé nánosy, blata a iných nečistôt postupne, pomaly, opatrne.
Rozumiem. No práve aj na vašom webe jedna z prvých vecí, ktorú odporúčate v takýchto situáciách ľuďom zasiahnutým veľkou vodou a povodňami, je úplne triviálna: umývať si ruky, čo samozrejme logicky vyplýva z tej situácii, že všade je špína, baktérie. Povedzte teda, ak by sme nerešpektovali tie odporúčania, tak aké vlastne ochorenie to zo sebou prináša takéto udalosti, ako sú povodne?
Čo sa týka nedodržiavania týchto opatrení, na to naozaj apelujeme, aby tá zvýšená hygiena rúk bola, pretože my neustále manipulujeme predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované touto záplavovou vodou, preto je tam aj to odporúčanie tých rukavíc. V prípade, ak nie, treba tie ruky naozaj pravidelne umývať, v prípade použiť aj prostriedok s dezinfekčným účinkom. Ale ak by sme to nerobili, tá možnosť zanesenia v podstate pri manipulácii s potravinami, nedôslednom umývaní a následnom konzumovaní môžu byť ochorenia typu bacilárne dizentérie, salmonelózy, žltačky typu A a podobne.
Tak to je celkom silná výstraha, no ale tak je samozrejme na nás, aby sme to robili čo najpoctivejšie. No ale nemenej podstatná, aj keď teda z mojej strany posledná otázka, ak tam nie je ešte nič viac zásadne dôležité, čo by ste, pani Červeňová, ešte dodali, je, že nie len fyzické, ale aj duševné zdravie ľudí nesmierne obrovsky trpí pri takýchto brutálne stresových situáciách, ako sú záplavy, kde hrozí zranenie, dokonca hrozba, že môžu ľudia prísť o život, to vidíme aj v susedných krajinách, nehovoriac o tom, že voda zo sebou berie majetok, ktorý ľudia krvopotne sa snažia zveľaďovať celé roky. Čo odporúčate v tejto veci? Na koho sa obrátiť? Ako reagovať, aby človek neupadol do depresie a celá situácia okolo vlastne sa ešte viac nezhoršila?
Tak ako ste povedali, je to obrovský stres. Ľudia v podstate strácajú tie základné istoty, ktoré majú. To znamená, znehodnocuje sa im obydlie, znehodnocuje sa im vôbec tá kvalita života. Ale tu si treba uvedomiť, že oproti naozaj tým okolitým štátom sme mali obrovské šťastie, že nedošlo k tomu najhoršiemu, a to znamená k úmrtiu po prípade vážnych poškodeniach zdravia. Neodporúčam, pokiaľ si je človek vedomý, že to sám nezvláda, nechať to len tak voľne plynúť, pretože to riziko je obrovské, a vyhľadať odbornú pomoc.
Rozumiem. No tak budeme držať samozrejme ľuďom palce, aby bolo problémov čo najmenej, a ak k ním dôjde, aby sa dovolali povedzme nejakého psychologa alebo psychiatra, aby dostali pomoc, ktorú potrebujú. Pani Červeňová, veľmi pekne ďakujem, že ste boli s nami. Budeme tú celú situáciu sledovať, samozrejme, ak Úrad verejného zdravotníctva či vy ako hlavná hygienička zverejníte ďalšie usmernenia alebo rady, tak budeme sa tomu okamžite aj spravodajstvo venovať. Tatiana Červeňová, hlavná hygienička Slovenskej republiky.
Ja ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme. Do počutia, dovidenia. V štúdiu sme stále s Jurajom Drobom, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. Už som sa to nestihol pani Červeňovej spýtať, ale pán Droba, očakávate, že by mohli, povedzme, po tých povodniach, keď klesne voda, sa objaviť komáre, tak ako to vydávame v lete, keď sa to stane? Čo vám hovoria odborníci na toto?
Na tému komárov sme ešte nerozmýšľali samozrejme na to.
No je chladnejšie, letná. Otázka je, že či
klasicky sprievodný jav tohto typu vyliatia alebo vyriečenia niektorých riek alebo zvýšenej hladiny spodnej vody a tým aj väčšia plocha jazier automaticky znamenajú, že komáre prichádzajú. Teraz je také počasie, že ak príde babie leto, tak sa to nedá vylúčiť. Ak bude chladnejšie, tak by sme mali byť už tento rok OK.
A ak to príde, tak to budete riešiť v spolupráci s obcami, alebo ako sa to potom robí, povedzme, nejaké hromadné postrieky? Či to si zabezpečujú už tie samotné katastre alebo samotné obce a mesta same?
V prípadoch výraznej krízy sme spolupracovali so štátom, kde sa robili také celoplošné postrieky.
Rozumiem.
Ale v bežných prípadoch je to funkcia miestnej samosprávy, to znamená, že mesta a obce riešia problematiku komárov same, zaoberá sa tým aj mesto Bratislava, Župa poskytuje koordinačnú pomocnú ruku cez náš odbor životného prostredia.
Sledujeme to, uvidíme, inak je zaujímavé, keď teraz hovoríte o babiom lete, no, myslím, že každý by si prial, aby tu bolo hneď, čo najskôr, nech to začne celé vysychať. A preto sa pýtam rovno všeobecne, pán predseda, v tomto momente spomínali ste ešte stále tú, i keď miniatúrnu, ale predsa len stúpajúcu hladinu Dunaja. My sme informovali naše poslucháčky, poslucháčov okolo 970 cm, čo je teda naozaj obrovské, keď sa pozrie človek na Moravu. V niektorých miestach inokedy 80 cm rieka stúpla na 5 m 80, čo je neuveriteľné. Ako to teda vyzerá, ak tie pôvodné informácie boli, že pod úroveň 3. stupňa podnebnej aktivity sa má dostať Dunaj až v stredu?
Je to tak, vyzerá, že to bude trvať trošku dlhšie, predsa len v niektorých miestach veľmi severných v Rakúsku a v Alpách aj nasnežilo. A ano. Tým pádom sa ten sneh bude trošku dlhšie topiť, čiže Dunaj núdzu o objem vody mať nebude. Našťastie máme systém vodných diel, takže do určitej miery je vodohospodársky podnik schopný ten objem vody regulovať. Ale určite bude dochádzať k tomu, že Dunaj bude mať veľký objem vody a veľkú výšku hladiny, či v podstate aj tlačí tú Moravu smerom nazad a zvyšuje jej hladinu. Takže hlavný problém rieky Morava dnes je výška Dunaja.
Čiže aké z toho vyplývajú rizika pre vás z pohľadu šéfa Bratislavskej Vúcky?
Tak sme stále v maximálnej pohotovosti. Rizika, ktoré vyplývajú, nevidím, že by sa mal Dunaj vyliať na Bratislavu, Staré Mesto. Našťastie
toto zatiaľ
nehrozí. Tak súkromne dúfam, že bude v poriadku aj naše divadlo Arena, ktoré sme za veľmi veľa peňazí zrekonštruovali.
To je zase opačná strana, petržalská strana Dunaja.
Áno, ale je to v podstate vo výške Starého Mesta stále, takže hovoríme
o tejto oblasti. Ako je to v týchto hodinách, minútach?
Tak momentálne divadlo Arena má ešte plus minus nejaký meter na to, aby sa ochránila, takže takýto rast vodnej hladiny nepredpokladáme. Dúfame, že to už tak ostane. Pán riaditeľ Kukura tam chodí každý deň, čaká, pozera.
Viem si to predstaviť.
A chodím tam niekedy aj ja, moji kolegovia zo župy, monitorujeme situáciu. No a hrozí ešte stále teda, že rieka Morava môže spôsobiť problémy. Už nečakáme viac dažďov, takže to, čo sa dialo na začiatku, to znamená obrovské prívalové vody na Lozorno, Kuchyňu.
Z tých karpatských rôznych tokov miestnych,
presne,
rozumiem.
Tak. Našťastie sa toto neudialo na opačnú stranu Karpat, to znamená smerom na Pezinský okres, ale Malacký okres to teda schytal vo veľmi intenzívnej miere a tam je aj najvyšší počet poškodených obcí a poškodených rodinných domov.
Rozumiem, ale teda dobrá správa je, keďže Bratislavská Vúcka sa rozkladá aj na jednej, aj na druhej strane Karpat, že teda tá, tak povediac, východná je teda v poriadku, okres Senec, ako ste spomínali, alebo rovno pod horami Pezinok. Všetko OK.
Všetko v poriadku, no, Pezinok, Senec sú úplne OK.
To sú dobré správy. Čo vlastne v takýchto krízových situáciách robí župa? Aké sú tie najdôležitejšie úlohy? Je to koordinácia, povedzme, štátu so starostami, s primátormi na vašom území? Čo tam je najdôležitejšie?
Riadenie krízy je v rukách okresného úradu, ktorý v podstate združuje všetky záchranné zložky, hasičov, mestskú políciu, štátnu políciu.
Áno.
Záchranárov a tak ďalej. Mesto Bratislava a aj primátori okresných miest a takisto ja ako župan sme účastní tohto krízového štábu. Ten sa schádza každé ráno o 9. Rozdelíme si úlohy, povieme si update. Celý deň ideme podľa toho, priebežne si voláme, máme komunikačnú skupinu, kde sa bavíme naozaj online celý deň. A ak dôjde k nejakej mimoriadnej situácii, tak si vzájomne sa informujeme, kto je schopný, aké zdroje, ako rýchlo poskytnúť.
Aha, aj presúvať z jedného miesta na druhé, keď treba.
Aby sa kríza riešila.
A máte pocit, že tí starostovia všetci, aj primátori, sa toho chopili tak, ako mali? Ty myslím, že, lebo aj dnes som začul tlačovú besedu napríklad zo Slovenskej národnej galérie, kde tamojší dočasný riaditeľ hovoril, že tam chystajú nejaké vrecia s pieskom. No ale tie povodne sme mali už od piatku tu a od štvrtku minimálne teda celý región sa pripravoval. Tak dajme teda bokom tieto vyhlásenia, pýtam sa na tých starostov a primátorov. Tí, ktorí naozaj sa obávali, že to riziko je skrátka obrovské, že tam sa niečo takéto stane, boli tie prípravy, tá koordinácia dostatočná už predtým z vášho pohľadu?
Tak ja som s väčšinou z nich naozaj komunikoval, ich 89, takže
poznáme 89 primátorov starostov.
Poznáme sa všetci osobne. Máme medzi sebou kolegiálne dobré vzťahy, nepozeráme na farbu politického trička a myslím si, že väčšina starostov dostala takú pomoc, akú potrebovala, akú si žiadala. Hovoril som.
Aj oni konali tak, ako by sa od nich očakávalo, najmä obyvatelia ich miest a obcí, ako ste to sledovali?
To musia vyhodnotiť voliči, ale okay. Myslím si, že dnes ten štýl volieb zabezpečuje, že do úradu sa dostanú ľudia, ktorí naozaj sú schopní. A dnes už, keď nie ste dobrý starosta.
Myslíte tých spoločných volieb teda, hej, tak aby sme
hej,
sa bavili.
Ale že keď nie ste dobrý starosta, tak už vás druhýkrát nezvolia jednoducho. V tej dedine to je vidno, keď máte 3000 voličov a oni vidia, že ten starosta za 4 roky nič nespravil a bol neschopný, tak ho druhýkrát nezvolia.
Dobre.
Aj keby mal akékoľvek dobré politické tričko, tak
dobre.
Jednoducho nevyhráte.
Čiže neviete o nejakých kriklavých prípadoch?
Nemám žiadne hlásenie niekoho, kto by bol nespokojný zo strany starostov a takisto nemám nejaké hlásenie mestských častí alebo obcí, že by ich starosta
nekonal. To nie je zlá správa. Školy na území Bratislavy alebo aj kraja boli v pondelok zavreté viaceré školy?
Ja ako župan som sa okamžite dohodol s riaditeľkou nášho úradu v nedeľu. Povedali sme, že aj na odľahčenie verejnej dopravy, ktorá čiastočne nebola pojazdná, a takisto na zamedzenie rizika ohrozenia padajúcimi stromami a tak ďalej, jednoducho bude lepšie, keď deti jeden deň zostanú doma. Požiadali sme riaditeľov našich 50 stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji, aby dali riaditeľské voľno. Všetci to splnili, takže naše školy boli v pondelok zavreté. Ja,
to, čo sa týka základných škôl, to už...
To bolo v kompetencii každého starostu, každej mestskej časti, takže niektorí dali riaditeľské voľno, niektorí povedali, že žiadne také. Väčšina detí býva na pešo od školy, takže nie je dôvod tú školu zatvárať, takže v pondelok išli deti zo základných škôl väčšinou do škôl.
Rozumiem, ale tak asi brali ohľad na to, že ako blízko je možné ohrozenie. Alebo
tak
niečo
to máte podobné. Automaticky spadová oblasť základky a škôlky.
Jasné.
Stredné školy už dochádzate aj z mimo Bratislavy.
Jasné, rozumiem. No tak, čiže ak teraz začne tá voda opadať, nebude stúpať ďalej, čo budú priority teraz? Rátať škody?
Priorita bude vykalkulovať škody, čím skôr ich sanovať. Viacero miest bude zaliatých blatom. To bude treba naozaj odstraňovať asi ako prvé. Spojazniť prístroje, ktoré boli zaliaté, niektoré bude treba vymieňať, kupovať nové, vyčísliť škody, dať tento účet na úrad vlády a diskutovať o tom, že akú časť z neho a v akej výške vláda pomôže. No a potom môžeme začať rozmýšľať ešte nad ďalšími koncepčnými opatreniami, aby ak príde takáto mimoriadna situácia v budúcnosti, aby sme ju zvládli ešte lepšie. Ideálne by bolo, keby príroda absorbovala gro tej dažďovej vody. Viem, že to nie je možné, ale napríklad v okrese Pezinok, tým, že sa tam stavali niektoré poldre na tých horských potôčikoch,
áno,
tak tá voda sa viac menej rozplynula. Hej,
že vyslovene takto to vidieť, že to pomohlo?
Hej, to je jeden z dôvodov, prečo neboli úplne vytopené vinohrady napríklad pod kopcami v Karpatoch. Pezinok, takže toto sú veci, ktoré vieme prijať aj ako župa, aj ako starostovia, ktoré čiastočne tú situáciu vedia zlepšiť.
Dobre, ja sa ešte k tomu vrátim, ale včera sme videli, že aj spolu s predsedom Trnavského samosprávneho kraja ste boli na úrade vlády, stretli ste sa s ministrami, aj s predsedom vlády. O čom bola reč? Dohodli ste sa na niečom konkrétnom?
Bol to taký update. Premiér nás informoval o zisteniach jeho ministrov. Tí nám dali každý taký stručný report, že čo sa deje, akým spôsobom štát pomáha. Vyhodnotili sme tú situáciu. Možno som naivný, ale mal som pocit, že bolo to myslené úprimne. A v podstate sme tam na to, aby sme ľuďom pomáhali, či už vláda, štát, ministri, alebo takisto župani, primátor, tak sme v podstate si navzájom aj poďakovali, povedali sme si, že túto krízu sme našťastie zvládli a ešte sme si rozdali nejaké úlohy do budúcna z hľadiska vyčíslovania škôd a budeme sa baviť so štátom určite aj o tom, ako zabraňovať týmto situáciám.
Ja som vás počul, pán predseda, myslím, v Slovenskej televízii hovorili ste o tom, že za vás okolo 1 000 000 eur, čo to znamená? Lebo počul som aj ministra životného prostredia Tarabu, ktorý teda zo zákona má koordinovať tieto povodňové rôzne protipovodňové aktivity. Ten hovorí o 20 miliónoch eurách. O čom sa rozprávame?
Bavili sme sa milión, bude to viac ako milión, ale je to majetok Bratislavského samosprávneho kraja.
Rozumiem.
To znamená hlavne dva zdevastované zámocké kaštielské parky. Jeden je v Malinove, jeden je v Stupave. Máme poškodené budovy škôl, niektoré majú zatopené pivnice, tam bude treba robiť niektoré sanačné práce, stavebné práce.
Rozumiem.
Takže toto sme vyčíslili približne na 1 000 000 niečo eur. Ja si myslím, že to číslo konečné bude vyššie.
Asi ešte vyššie.
A to číslo 20 miliónov je predbežný sumár toho, ako nahlasovali škody vo svojich obciach a mestských častiach jednotliví starostovia.
Aj preto,
tam je tých 20.
Rozumiem tomu, aj preto, pán predseda, ak dovolíte, poďme sa priamo pozrieť teda aj do zasiahnutých regiónov, povodňov. Jednak by som chcel privítať medzi nami starostku mestskej časti Bratislava Devín, pani Janu Jakubkovič. Pani starostka, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne, že v tých napínavých situáciách a ťažkých ste si chvíľočku našli. Rovnako takisto za to ďakujem aj primátorovi mesta Stupava, Petrovi Novisedlakovi. Pán primátor, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, zostupavý.
Ďakujem ešte raz, že ste chvíľočku s nami. No tak dáma a pán, povedzte, ako to vyzerá dnes u vás, vo vašej obci, vo vašom meste. Pani starostka Devín má tieto problémy obrovské. Aj včera sme informovali, keď sme sa rozprávali s policajným prezidentom a prezidentom hasičského záchranného zboru, že práve v tých momentoch museli ste evakuovať niektorých svojich obyvateľov. Môžete nám povedať o tom viac, koľko ľudí domov sa to týkalo, kam išli, aké priestory ste im ponúkli?
Áno, v zásade už v nedeľu vyzývali občanov, ktorí nám teda trvalo žijú v inundačnom území, na evakuáciu. Včera ten Dunaj naozaj veľmi rýchlo stúpal v tých doobednejších hodinách, takže už bol z mojej strany vydaný príkaz.
Hej, že bolo to také, že dramatické vyslovene aj na pohľad, ako ste to sledovali?
Áno, áno, my sme v zásade už od rána boli, najmä na tej, mali sme problém tak na Devínskej ceste, ako aj v centre obce na Slovanskom nábreží, kde nám zase začala voda prerážať zo spodku.
Rozumiem.
Keď sa vrátim na tú Devínskú cestu, tak tam to bolo naozaj vidieť, že každú pol hodinu tá voda dramaticky stúpala. Tu chcem veľmi pekne poďakovať armáde, ktorá tu teda už od noci bola nasadená, aj takisto hasičom a policajnému zboru, ktorí mi teda pri evakuácii obyvateľstva asistovali. Väčšina ľudí naozaj už v nedeľu mala nehnuteľnosti uzamknuté, odpojené od elektriny a boli preč. Tí, ktorých sme obchádzali, týka sa to možno tak 20 nehnuteľností, s tým, že ešte tam nejakí občania boli, prislúbili, že teda hneď sa balia, odchádzajú, ale v niektorých nehnuteľnostiach občania zostávali naďalej.
Naozaj, aké máte vy vtedy možnosti, ak viete, že to, že tam zostanú, vlastne ich samých ohrozuje nielen na majetku, ale najmä na ich zdraví a živote, ale oni hovoria, že z tých domov neodídu. Čo vtedy sa dá vôbec robiť?
Našťastie podarilo, lebo väčšinou to boli rodiny, presvedčiť, že nech odídu aspoň ženy a deti.
Aha.
Takže toto sa aj stalo s tým, že väčšina tých vlastníkov nehnuteľností nezažíva prvú povodeň. Väčšina prežila aj tú veľkú v roku 2013, to znamená, že ostávali muži, ktorí vedeli, že ako majú postupovať, a ostávali v tých nehnuteľnostiach. S tým, že my sme si samozrejme spolu s policajným zborom spravili presný zoznam tak nehnuteľností, v ktorých niekto ostáva, ako aj ich mená. To znamená, že mali sme takúto základnú evidenciu, keby prichádzalo ešte k nejakému rapidnému zhoršeniu situácie.
Že aby ste to vedeli potom reagovať. Rozumiem, áno. Rozumiem. A dohromady bolo koľko tých ľudí, ktorí opustili teda svoje domovy dočasne? Plus, minus.
Veľmi ťažko sa mi to odhaduje. Tých, ktorí sme my obišli, mohlo byť ešte tak do 20.
Aha, a oni potom, vy ste im ponúkli, teda, ak som zachytil, v Devínskej Novej Sí spolupráci s tamojším starostom nejaké priestory, alebo oni si vlastne išli po vlastnej akoby osi, povedzme, k rodinám, alebo...
My sme museli zriadiť také stanovište, to nazvem u nás už včera v skorých raných hodinách, keďže od noci u nás zasahovalo naozaj približne 60 členov armády, hasičov, je tu veľa, a pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku, tým, že sme vlastne odrezaní, hej, že to je ten náš jeden z tých najväčších problémov Devína dnes, že nie sme prístupní automobilovou
dopravou. Ani od Bratislavy, ani od Devínskej Novej Vsi.
Takže áno, aha, presne tak. My sme úplne uzavretí už vlastne druhý deň s tým, že už včera sa nám podarilo veľmi promptne zriadiť toto stanovište, zabezpečiť tú stálu záchrannú službu. V poobednejších hodinách prišiel Červený kríž, ktorý sa nám v tejto chvíli plne stará o tie záchranné zložky. Mm-hmm. To znamená, že to tam veľmi pomohlo. Pán starosta Devínskej Novej Vsi nám ponúkol vybavenie, to znamená, že ležadla, deky. Takže toto bolo potrebné včera všetko v tých doobednejších hodinách ASAP riešiť. Zároveň sme riešili, a to tiež chcem poďakovať, že hasiči veľmi promptne zareagovali a včera počas dňa vystavali mobilné hradenie na Devínskej ceste, tak aby sa ochránila vlastne tak cestné teleso, ako aj druhá strana Devínskej cesty.
To sa nedalo skôr robiť, hej, že to sa nedalo predpokladať, že bude treba ešte aj takéto zábrany robiť navyše.
My sme to komunikovali, boli sme tak nejakým spôsobom predpripravení, ale naozaj, že to sa veľmi dobre stihlo, aj keď teda musím povedať, že nám sa tá situácia stále ako keby zhoršuje. To znamená, že v noci nám aj toto mobilné hradenie začalo pretekať, to znamená, že sú tam v stálom nasadení naši dobrovoľní.
Čiže stále sa to musí vrecovať a upchávať a neviem čo, hej, ako by priebežne.
Áno. Aha. Ešte v noci, vlastne okrem tohto problému, v noci naozaj začali vyvierať tá spodná voda na Slovanskom nábreží, to znamená, že sme sa snažili dostať sem ďalšie posily zo strany armády, ktorá nám teda vyhovela, že niekedy o jednej prichádzal ďalší nákladiak s pieskom, to znamená, že ešte aj táto noc bola naozaj taká kritická. V tejto chvíli, keď už aj tí občania začínajú byť trošku takí nedočkavejší, by som povedala, lebo však predsa len je to značný diskomfort, keď sa neviete vlastne dostať
samozrejme.
Z obce ani do obce. V tejto chvíli máme zaplavenú smerom z Karlovej Vsi Devinskú cestu, tam je od Cihote približne 30-35 cm vody pri tom poslednom meraní. Pada nám tam to bralo s tými skalami a v tejto chvíli som obdržala video, že už aj v Karlovej Vsi nad Devinskou cestou sa zrútil alebo teda zosúva svah, to znamená, že nám úplne uzatvárajú aj pre záchranné zložky. No hovorím, že tá situácia, že už sme dúfali, lebo sme naozaj tu všetci vyčerpaní, že sa ako keby na aspoň po troškách začne zlepšovať, ale teda na teraz to nemôžem.
No, držím palce, pani starostka, ešte jedna otázka, ale predtým primátor Stúpavy, Peter Novisedlák, aj s pánom predsedom Drobom sme hovorili o tom mestskom parku. Videli sme aj na záberoch zaplavené ulice, námestie v Stúpave. Povedzte, ako to vyzerá v meste teraz? Čo všetko sa tam deje? Čo robíte?
Tak áno, my sme už vstupame mimo ohrozenia povodňovou vodou. Vodné toky sú už vo svojich korytách. Momentálne už nemáme zaplavené žiadne komunikácie. V podstate očerpávame vodu z budov. Šťastie máme zaplavené parky, športoviska, futbarový areál. Máme ešte relatívne veľmi silný prítok na stavidle v Zámockom parku vedľa kaštela, ktorý bol zaplavený. Je to voda z Malých Karpát, ale je to už len na úrovni zhruba takých 50%, ale tá voda zostáva vo svojich výmletých korytách.
Rozumiem.
My momentálne v súčasnosti považujeme za najväčšie riziko pád stromov z podmočenej pôdy.
A to sa snažíte teda nejak sanovať, akoby, hej, po meste?
No v každom prípade my sme uzavreli všetky parky, vyzývame občanov, aby ich nenavštevovali a takisto sme pouzatvárali všetky možné vstupy, ktoré sme mali. A samozrejme momentálne zisťujeme škody, preberujeme stromy, robíme všetky opatrenia, snažíme sa identifikovať tie najviac rizikové. Okrem toho teda pomáhame ľuďom, očerpávame vodu z pivníc, pristavujeme kontajnery, sprechodňujeme mestské komunikácie.
Rozumiem. Pán predseda Droba, chceli ste...
My sme v kontakte s pánom primátorom, ten Zámocký park je v podstate spoločným dielom. My ako Bratislavský samosprávny kraj sme ho do odvolania uzavreli. Musíme naozaj preveriť každý jeden strom, vyhodnotiť, že park je bezpečný, potom môžeme znovu otvoriť pre verejnosť. No a v tom parku sa nachádza práve náš domov sociálnych služieb, kde máme 170 klientov. Zatopilo v podstate celé prízemie. Istý čas bolo možné dôjsť dovnútra len na člnoch, takže ďakujem veľmi pekne požiarnemu zboru.
To je hororová situácia.
Poskytli gumené člny, ktoré dovážali stravu. Doteraz stravu dovážame mimo...
A seniori boli celý čas tam, ako dalo sa byť tam, hej?
A musím dať veľký klobúk dolu pre zamestnancov tejto DSSK aj pre seniorov, lebo vládla tam naozaj dobrá nálada. Keď sa bavíme o psychologických dopadoch takýchto udalostí, tak v tomto prípade si myslím minimálne v tomto domove sociálnych služieb to spôsobilo naozaj také zomknutie sa, dobrú náladu, súdržnú solidaritu.
No to samozrejme na toto môže reagovať aj pani starostka a pán primátor, ako čo to urobilo s ľuďmi, ako na to reagujú, aká je tá vyhliadka, ale možno ešte, to je aj posledná otázka na vás všetkých troch, ešte preto pani starostka, vy samozrejme prosím pridajte aj tú prognozu nejakú na najbližšie hodiny, čo sa bude u vás diať, čo budete robiť.
Takže my stále v týchto chvíľach aj s tou prognozou minimálne na dnes, ak nie aj na zajtra, prevážame ľudí prostredníctvom armádnych vozidiel, ktorí občanov teda prevážajú do Devinskej Novej Vsi k tým protipovodňovým zábranám. Hovorím, že tá situácia už začína byť trošku taká vypetejšia. Mali sme aj ráno problém s takými nedisciplinovanými vodičmi, aby som aj preto chcela veľmi apelovať.
Ktorí to skúšali, že to dajú proste na tých svojich tereňákoch, alebo ako?
Tak s tým, aha, že oni nám vlastne na tej ceste potom rozrážali tú vodu,
no,
a vlastne naháňali ju tým pádom do domov k tým občanom, ako bolo to veľmi taká ako nepríjemná situácia. Tie prognozy, čo sa týka otvorenia aspoň tej Devinskej cesty smerom do Devinskej Novej Vsi, čo mám tie posledné čísla z rána, tak ten predpoklad je, že bude uzatvorená ešte asi 40 hodín.
Rozumiem. Pani starostka, nezabudnite prosím povedať, čo by ste potrebovali, či od dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní pomoc, ak je to vôbec možné, až samozrejme po župu a štát.
Ako som už povedala, musím naozaj povedať, že tá armáda tým, že je vlastne nepretržite tu, takisto ten Červený kríž, hasiči, policajti, či už štátni alebo mestskí, naozaj všetci sú stále v tej obci. To znamená, že po tejto stránke máme veškeré zabezpečenie. Ja som veľmi vďačná a chcem poďakovať tak našim obyvateľom, ktorí sa hlásia na dobrovoľnícku pomoc, ako aj ostatným organizáciám, ktoré sa ponúkajú. Uh-huh. Tým, že vlastne nemáme priamo ľudí alebo veľké množstvo ľudí pod vodou, tak takúto pomoc na teraz nepotrebujeme. Ale sme na ňu za ponuku veľmi vďační.
Rozumiem, ale je to aj vynikajúce počuť. Pani starostka, držíme palce, nech tá voda klesá čo najrýchlejšie a ľudia sa môžu čo najrýchlejšie jednak dostať vôbec ku vám do obce a potom samozrejme do svojich domov a bytov. Určite budeme o vašej informácii aj o tom, čo sa tam deje, ešte informovať. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli chvíľočku s nami. Pani starostka Devina Jana Jakubkovič, držte sa.
Ďakujem
takisto. No a ešte pán primátor Nový Sedlák, tá istá otázka aj pre vás, čo sa bude diať teraz od počítania škôd cez komunikáciu s ľuďmi a očakávania, možno teda aj nejakej pomoci od štátu. Počuli sme, že by to mohlo byť riešené aj na individuálnej forme, napríklad od pána ministra práce Erika Tomáša, čo sa týka príspevkov na dom, snáď aj vláda alebo predseda vlády by mohol uvoľniť nejaké rezervy, tak skúste to tak zhrnúť, prosím, v krátkosti.
Áno, ja by som ešte zareagoval na tú situáciu teda s ľuďmi, ako to našli. Ja môžem povedať, že tí ľudia boli skutočne veľmi statoční a naozaj zavládla spolupatričnosť. My sme museli v priebehu krátkej doby distribuovať zhruba 6000 vriec pieskov, nám prišli ľudia pomáhať to vrecovať. Uh-huh. Boli ochotní, obracali sa, že nás pomôžu aj tí samotní postihnutí, tí ľudia. My sme sa snažili aj doručovať psychologickú pomoc okrem teda tej materiálnej a záchrannej pomoci a ja sa týmto chcem poďakovať teda všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám výrazne pomohli. A teraz v tej druhej situácii, no my robíme teraz hlavne tú pomoc ľuďom a zároveň začíname zisťovať škody. Uh-huh. Máme tu mosty, ktoré boli veľmi cestné mosty, ktoré boli pod náporom vody. Musíme tam robiť statické posudky. Je to 10 mostov, 107 cestných. Nevieme, či sú poškodené, aha, alebo nie sú poškodené. Aha. Máme podumleté niektoré komunikácie.
To predpokladám aj spolu so Župou riešite.
Ide o to, že aká cesta to bude.
No, samozrejme, podľa cesty.
Áno, podľa cesty, lebo jeden veľký most je na ceste z prvej triedy, to je Slovenská správa.
Áno.
Monitorujeme aj župné cesty, samozrejme aj miestne komunikácie.
No a tá očakávanie tej pomoci, povedzte, alebo dokončíte samozrejme ešte?
Chcel som iba to povedať, že ešte samozrejme máme budovy, máme školy, škôlky a tak ďalej, ktoré boli zaplavené a tam musíme robiť sanačné práce. Čo je horšie, že tam môžu byť poškodené vykurovacie systémy. Čiže čaká na zima, takže tam sa bude musieť veľmi rýchlo konať.
Viete to odhadnúť, koľko na to budete potrebovať peniaz?
No, je to veľmi ťažko povedať, bude to závisieť od tých statických posudkov. Mm-hmm. Ja si myslím, že to bude určite nad 1 000 000 eur.
Mm-hmm. Rozumiem. No, a zároveň teda očakávate aj nejakú pomoc od štátu aj na úrovni obyvateľov, fyzických osôb, povedzme, hej?
Áno, ja som volal aj s pánom ministrom sociálnych vecí Erikom Tomášom, s ktorým sme sa o tom bavili, ktorý teda spomínal, že tá pomoc príde aj pre tých ľudí, ktorí sú postihnutí, keď tá najakútnejšia pomoc dopadne. Takže počítam, že v najbližších dňoch sa to už začne riešiť.
Budeme to samozrejme spolu s vami sledovať. Veľmi pekne ďakujem, pán primátor Stupavy, Peter Nový Sedlák, podľa možností teda sa držte a čo najlepší deň želáme.
Ďakujem pekne, do počutia.
Ďakujeme veľmi pekne. Pán predseda Droba, stále s nami v štúdiu, máme posledné 2 minútky, tak aspoň 2 kratučké otázky. Tá prvá sa týka toho očakávania, tej očakávania pomoci od štátu, asi aj o tom bola reč. Zdá sa vám to zatiaľ také celkom, že aj pomoc na tie domy, pán minister práce hovoril, že tam je limit 1500, ktorý sa však dá, 1500 eur, ktorý sa však dá, povedzme, aj zopakovať, možno očakávať aj nejaké uvoľnené peniaze z rezerv na tie škody, ktoré postihli samotné obce, mestá, župu. Čo očakávate vy?
Tak očakávam, že sa zmobilizuje rozpočet na to, aby vykryl tieto škody. Ten rozpočet, nejak sme už odhadovali, ešte bude upresňovaný.
Pripomínam, prepáčte, pán predseda, že sa o tom bavíme v čase, kedy mesta a obce na Slovensku sa sťažujú na zásadné výpadky na mesačnej báze na úrovni až 50% z ich plánovaných rozpočtov alebo financií, ktoré majú naplánované na bežnú správu a chod svojich obcí a miest.
O tom mi radšej ani nehovorte, lebo týka sa to župy rovnako ako miestnej
samosprávy. Pár dní dozadu sme tu mali pána predsedu z MOSu, rozprávali sme o tom.
Prichádzame o veľa peňazí kvôli zníženému výberu z dane z príjmu fyzických osôb. To je jediný zdroj pre samosprávne kraje, takže áno, toto bude tiež nejak treba riešiť a vedieme túto diskusiu paralelne nezávisle od samozrejme od záplav. A ja teda vidím vôľu na strane štátu pomôcť a myslím si, že sa aj zrealizuje. Takže poďme do toho. Poviem vám, keď sa to stane, že áno, všetky dohody platili. Zatiaľ poviem, že som mierny optimista.
Dobre.
To už opakujem druhýkrát.
Posledná vec. Vzniknú teraz nejaké špeciálne, povedzme, expertné týmy, komisie, ktoré sa budú venovať tomu práve, na čo ste aj vy upozornili, pán predseda, na čo upozorňujú samozrejme aj primátori, starostovia zo Záhoria, že niekedy možno ešte väčší problém ako Vysoká Morava alebo Dunaj môžu byť práve tie prítoky na Skarpát, ktoré stekajú do Moravy. Spomínali ste aj ten systém, povedzme, tých hrádzok, ktorý pomohol. Bude to trebať riešiť?
Určite budeme súčasťou debaty na túto tému. Máme odbor životného prostredia, ktorý sa tým bude zaoberať, ale je to hlavne kompetencia štátu a ministerstva životného prostredia a v spolupráci so samosprávou, ktorá potom bude realizovať tie drobné obstarávania a drobné stavby, ktoré upravia tok vôd v lesoch, tak by sa to mohlo zrealizovať. Urobilo sa to, hovorím, v okrese Pezinok, tam to celkom zafungovalo, takže toto je podľa mňa tá správna cesta vpred.
To je asi aj najdôležitejšia vec si niečo vyskúšať. No tak. Dobre, tak sledujeme aj toto. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Ja to len zhrniem, ďakujem veľmi pekne aj Tatiane Červeňovej, hlavnej hygieničke Slovenskej republiky, primátorovi Stupavi Petrovi Novisedlákovi, starostke Devína, Jane Jakubkovič, no a samozrejme ďakujem aj predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi, ktorý bol s nami v štúdiu.
Ak ďakujem, ja chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k riešeniu tejto krízy, takže nakoniec sa nevyplavila až do takej miery, do akej sme sa obávali, že by sa mohla, takže všetkým, ktorí sa podielali na tom, veľmi pekne ďakujem.
Držme si ešte palce. Ďakujeme, dovidenia.
Ďakujem. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.